Islamisté z Talibánu stojí před úkolem spravovat zemi a udržet přitom vlastní jednotu.
Občanský odpor proti nové vládě v Afghánistánu neoslabil ani po vlně odchodů do zahraničí. Můžou za to hlavně afgánské ženy.
Počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem přestává být nejpřesnějším ukazatelem pandemie.
Angela Merkelová vyzvala k evropské integraci západního Balkánu. Její odkaz v regionu je ale rozpačitý.
A k čemu potřebujeme rituály?
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Co prozrazuje podoba nedávno vytvořené vlády v Afghánistánu o tom, jakým způsobem bude zemi spravovat hnutí Talibán? Z dosavadní krátké zkušenosti zatím jen málo nasvědčuje tomu, že by se snad mělo jednat o jiné panování než v případě starého Talibánu, který Afgánci poznali už v 90. letech. Podotýká v rozhovoru pro server Vox právní expert Harun Rahimi z Americké univerzity v Afghánistánu.
Složení prozatímní vlády ohlásil Talibán minulý týden, tedy necelý měsíc poté, co dobyl metropoli Kábul a kdy se fakticky ujal vlády nad zemí. Všechny pozice v novém kabinetu obsadili muži, všichni loajální Talibánu, a nechybějí v něm ani někteří členové minulé vlády Talibánu z konce 90. let a začátku nového tisíciletí. Ministerská křesla obsadili dokonce i lidé, kteří v uplynulých letech stáli v čele boje proti koalici vedené Spojenými státy.
Podle Rahimiho se Talibán ani po nástupu k moci jednoduše nemohl vzdát ideologie, která živila jeho 20-letý boj se zahraničními armádami a proamerickou vládou. Ostatně tato ideologie pomáhá držet hnutí pohromadě. Nemůže být proto žádným překvapením, že klíčové pozice v novém vedení země okupují hlavně vůdci povstalců. Jakýkoliv jiný výsledek by znamenal riziko fragmentace nebo úplného rozpadu Talibánu.
Jednotlivé posty byly rozděleny tak, aby odměnili ty nejvěrnější členy. Právě dvojí úsilí Talibánu, snaha udržet hnutí pohromadě a zároveň muset vykonávat skutečnou práci afgánské vlády, může být určujícím rysem nové kapitoly politického života Afghánistánu s nepředvídatelnými důsledky jak pro Talibán, tak pro běžné obyvatele.
Jaké jsou tedy hlavní rysy nově vytvořené afgánské vlády? Harun Rahimi pro server Vox zaprvé zdůrazňuje, že s největší pravděpodobností nejde o vládu trvalou, nýbrž dočasnou. Kdy vznikne konečný kabinet, to zatím jasné není. Mohou to být třeba až roky. Rozhodně to ale prý bude trvat delší dobu.
Jisté je tak alespoň personální složení momentálního kabinetu. Pozoruhodná je přitom ta okolnost, že nejde jen o samé muže, ale že z více než 90% pocházejí z jediné etnické skupiny a všichni jsou Talibánu věrní.
Klíčové posty byly svěřeny především zástupcům staré gardy, tedy lidem, kteří zastávali prominentní pozice už v první vládě Talibánu. Týká se to i nového premiéra Muhammada Hasana Achunda. Ten patřil ke spolupracovníkům už nežijícího zakladatele Talibánu Muli Muhammada Umara.
Dalším rysem je fakt, že vysoké vládní pozice obsadilo hlavně politické vedení Talibánu. Naopak významní velitelé z bojového křídla zatím nedostali žádné podstatnější funkce.
Napovídá to možným třenicím uvnitř islamistického hnutí, výsledkem kterého je stav, kde některé frakce získaly více a některé naopak prohrály. V tomto kontextu převážili právě političtí vůdci, lidé, kteří v rámci Talibánu prezentovali svoji vyzrálost a získali si respekt. Vojenští velitelé přišli zkrátka.
Může ale tento souboj mezi starou a novou generací nebo mezi politickou a vojenskou třídou vyvolat nějaké vážné rozpory? Expert Rahimi připomíná, že Talibán si přes 20 let velmi dobře udržuje svou vnitřní soudržnost. Řadu šrámů a ztrát zaznamenal už během první své vlády v Afghánistánu, přesto se nerozpadl.
Pokud se ale většina aktivit vlády bude soustředit právě na udržování vnitřní soudržnosti, přinese to sebou podstatný problém. Do pozadí totiž bude muset ustoupit řešení skutečných problémů, kterým Afghánistán momentálně čelí.
Zároveň složení nového afgánského kabinetu nijak nepomáhá snaze Talibánu dosáhnout takového mezinárodního uznání, jaké potřebuje. Řada ministrů například sedí na židlích, pro které nemá sebemenší kvalifikaci.
Velmi problematickou je pak osoba ministra vnitra Sirajuddina Haqqaniho, který je na seznamu hledaných osob americké FBI. Pokud by Haqqani křeslo nedostal, šance nové vlády na získání finančních prostředků ze zahraničí by byly určitě větší. Je ale možné, že jeho opomenutí by na druhou stranu mohlo způsobit závažné konflikty v rámci celého hnutí.
Větší atraktivitu směrem do zahraničí, ale také vůči běžným Afgáncům, by jistě navýšila i přítomnost žen ve vládě. Je však patrné, že začlenění právě ženského faktoru by zároveň narušilo ideologickou základnu Talibánu, protože takový krok by byl považovaný za zradu.
A v neposlední řadě dali Talibové jasně najevo ještě jednu důležitou věc. Odmítají jakékoliv volby. Vyvěrá to z interpretace islámu, kterou Talibán razí a která mu dlouho sloužila jako argument, jak ospravedlnit povstání proti demokratickému systému. Šance, že by nový režim obsahoval alespoň základní prvky demokratického uspořádání nebo právního státu, jsou proto mizivé. Dodává v rozhovoru pro server Vox afgánský právní expert Harun Rahimi.
Přestože afgánský Talibán zůstává prakticky stejný, jaký býval od 90. let, afgánská společnost se za posledních 20 let proměnila. Ukazuje to i úroveň občanského odporu z posledních týdnů. Odporu, v jehož čele stojí primárně ženy. O tom, že právě ženy jsou teď hlavním hlasem afgánské opozice, se na komentářovém serveru Conversation rozepisuje politoložka Vida Mehránová z univerzity v britském Exeteru.
Za uplynulé dvě dekády vyrostla v zemi generace Afgánců, která je propojená se zbytkem světa. Tato generace vedla životní styl výrazně odlišný od toho, co zažili generace předchozí. Díky rychlému rozvoji dynamických a nezávislých zpravodajských médií se výrazně zvýšilo politické a sociální povědomí široké veřejnosti, zejména pak mladých lidí.
V takovém Afghánistánu bylo naprosto běžné, že politici museli odpovídat na kritické dotazy médií a stejně tak museli skládat účty za svá politická rozhodnutí. Svoboda sdružování pak umožnila vytvoření formálních i neformálních organizací zaměřených na zájmy od umění a hudby až po náboženství a politiku. Stručně řečeno, byl to nový Afghánistán, takový, kde pro skupinu jako Talibán může být obtížné vládnout.
O měnící se povaze afgánské společnosti teď vypovídá i fakt, že namísto toho, aby se obyčejní lidé chopili zbraní, uchýlili se k občanskému odporu. Afgánci, kteří zažívají násilí a krveprolití více než 40 let, totiž podle Mehránové chápou více než kdokoliv jiný, že kampaň nenásilného odporu může být účinnou cestou vpřed.
Nedávné protesty v Herátu, Kábulu a dalších afgánských městech poukazují na to, že kořeny občanské společnosti jsou hluboké a navzdory odchodu tisícovek vzdělaných Afgánců zůstávají pevné. Přitom od chvíle, kdy Talibán převzal kontrolu nad Kábulem, uteklo ze země více než 100 000 Afgánců. Řada dalších, včetně aktivistů za lidská práva, novinářů, právníků, lékařů nebo inženýrů, odešla hledat útočiště do sousedních zemí, především do Pákistánu a Iránu.
Existovaly přitom obavy, že s odlivem těchto lidí se občanský odpor utlumí. Nedávné protesty nicméně ukázaly, že tomu tak není, píše politoložka Mehránová na serveru Conversation.
A jsou to právě ženy, které toho pod vládou Talibánu ztrácí nejvíce a které zároveň stojí v popředí protestů. Když se Talibán dostal k moci naposledy, zakázal dívkám a ženám chodit do škol a pracovat. Ženy nesměly opustit své domovy bez doprovodu mužských členů rodiny a výrazně trpěla i další jejich lidská práva. O 20 let později, když se opět dostal k vládě, Talibán zřejmě neočekával rozsáhlý odpor, v jehož čele stojí ženy.
Mluvčí Talibánu Zabíhullah Mujahid, který se stal i ministrem informací v nové vládě, uvedl, že mnozí v islamistickém hnutí nevědí, jak se ženami jednat a proto by prý měli zůstávat doma. Absence strategie pro řešení protestů ale nezabránila Talibánu v jejich násilném potlačování, střelbě do vzduchu, konfiskaci kamer a dalšího vybavení novinářů a v některých případech i k zadržení a bití novinářů a fotografů.
Lidé se zapojují do protestů, přestože se bojí o život. Tálibán navíc nově zavedl přísnější pravidla, která brání shromažďování. Lidé musí nejpozději 24 hodin před plánovanou demonstrací získat příslušné povolení od ministerstva spravedlnosti.
Mezitím kolabují veřejné služby, jako například zdravotnický systém. Ekonomika se hroutí, měna od pádu Kábulu výrazně poklesla a ceny základního zboží raketově vzrostly. Nezaměstnanost se výrazně zvýšila.
I proto se v blízké budoucnosti dá očekávat zesilování odporu afgánského obyvatelstva proti Talibánu. Militantní hnutí zjistí, že omezování médií nebo zadržování a násilí na demonstrantech už není životaschopným řešením společenských a politických problémů. Afgánská společnost je konec konců úplně jiná než před 20 lety, dodává politoložka Vída Mehránová na komentářovém serveru Conversation.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Nová vědecká studie uvádí, že téměř polovina pacientů hospitalizovaných s COVID-19 ve Spojených státech má mírný nebo asymptomatický průběh nemoci. Naše zřejmě nejspolehlivější číslo, podle kterého měříme závažnost pandemie, číslo hospitalizací, tak ztrácí význam. Píše se v článku pro magazín Atlantic a píše to americký publicista David Zweig.
Počet koronavirových pacientů v nemocnicích po celých Spojených státech dosáhl v poslední době na zhruba stejnou úroveň jako v kritickém období pandemie na začátku letošního února. Na některých místech je to ještě horší. Některé státy jako Arkansas nebo Oregon nedávno zaznamenaly nárůst hospitalizací na úroveň vyšší než v jakékoliv předchozí fázi pandemie.
A hospitalizace s COVID-19 od počátku sloužily jako zásadní metrika pro sledování rizik, která tato nemoc představuje. Loni v zimě ho sám magazín Atlantic označil za nejspolehlivější číslo pandemie. Ostatní pandemické veličiny totiž nejsou tak přesné a nereferují o tom, jak závažná nemoc vlastně je. Počet úmrtí je sice definitivní číslo, ale zároveň jde o pozdní signál a nezohledňuje ani závažnost onemocnění, protože neobsahuje ty pacienty, kteří měli těžký průběh a přežili.
Čísla nakažených se zase odvíjejí od toho, kolik lidí se nechá otestovat. Počet hospitalizovaných pacientů tak byl po dlouhou dobu nejspolehlivější ukazatel skutečného dopadu pandemie. Nová celostátní studie záznamů o hospitalizacích v Americe ale naznačuje, že význam tohoto měřítka lze snadno špatně interpretovat a že se tento význam v průběhu času mění.
Pokud chceme správně interpretovat počty hospitalizovaných pacientů, musíme podle publicisty Zweiga vědět, jak špatně na tom vlastně jsou. Někteří pacienti potřebují rozsáhlou lékařskou péči, například intubaci. Jiní vyžadují doplňkový kyslík nebo podání steroidu dexametazon.
V nemocnici je ale také mnoho pacientů s celkem mírnými příznaky. Ti byli přijati k dalšímu pozorování kvůli tomu, že například trpí nějakou chronickou nemocí nebo kvůli tomu, že hlásili dušnost.
Další část pacientů v tomto součtu je na nemocničním lůžku kvůli něčemu, co nesouvisí s koronavirem, ale po testování při přijetí do zařízení bylo zjištěno, že jsou COVID pozitivní. Kolik pacientů spadá do každé kategorie, se pokoušeli zjistit vědci z několika amerických lékařských škol, mimo jiné i z Harvardovy univerzity.
Vědci se už dříve pokusili na tyto otázky najít odpovědi, připomíná David Zweig na stránkách magazínu Atlantic. Ve dvou samostatných studiích publikovaných v květnu lékaři v Kalifornii prozkoumali stovky záznamů o pediatrických pacientech a zjišťovali, proč přesně bylo každé COVID-pozitivní dítě přijato do nemocnice. Zjistili, že 40 až 45% z těchto dětí do nemocnice nastoupilo z jiného důvodu než primárně kvůli koronaviru.
Autoři jiné studie, publikované tento týden, zvolili jinou cestu, jak se dobrat k odpovědi na podobnou otázku, tentokrát ale u dospělých. Analyzovali elektronické záznamy téměř 50 tisíc hospitalizací COVID-pozitivních pacientů ve více než stovce nemocnic v celé zemi.
Zaměřili se na to, jestli pacient potřebuje doplňkový kyslík nebo zda má hladinu kyslíku v krvi nižší než 94%. Pokud byla některá z těchto podmínek splněna, autoři klasifikovali onemocnění konkrétního pacienta jako středně těžké až těžké. V opačném případě byl případ považován za mírný nebo asymptomatický.
Studie zjistila, že od loňského března do začátku letošního, tedy do doby před masivním rozšířením očkování a také před příchodem koronavirové varianty Delta, byl podíl pacientů s mírným nebo asymptomatickým onemocněním zhruba 36%.
Od poloviny ledna do konce června 2021 však toto číslo stouplo na 48%. Jinými slovy, zhruba polovina všech hospitalizovaných pacientů, kteří se v roce 2021 objevili v tabulkách s daty o COVID pozitivních, mohla být do nemocnice přijata buď to z úplně jiného důvodu, nebo měla jen mírný průběh onemocnění.
Studie má i své limity. David Zweig zmiňuje za prvé fakt, že pacienti v systému nejsou reprezentativní pro celou populaci Spojených států, protože zahrnují jen málo žen a žádné děti. Navíc většina údajů, dokonce i od pacientů hospitalizovaných až letos, pochází z doby před rozšířením varianty Delta. Je tak možné, že se poměry v posledních měsících změnily.
Závěry studie nicméně jednoznačně ukazují, že zavedení vakcín silně koreluje s větším podílem nemocničních pacientů s mírným nebo asymptomatickým průběhem COVID-19. Vědecká práce ale říká i to, že pokud není údaj pečlivě rozebrán, může se z počtu hospitalizovaných stát zavádějící ukazatel pro průběh pandemie, píše v magazínu Atlantic publicista David Zweig.
Dosluhující německá kancléřka Angela Merkelová má za sebou jednu z posledních velkých diplomatických záležitostí ve funkci. Na rozlučkové cestě po balkánských zemích se nejdříve v Bělehradě setkala se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem a později v Tiraně se zástupci tzv. Balkánské šestky.
Merkelová na Balkáně mluvila hlavně o potřebě integrovat země regionu do Evropské unie, což prý odpovídá geostrategickému zájmu unijní sedmadvacítky. A i když dlouholetá německá kancléřka ve funkci zanedlouho skončí, místní politiky ujišťovala o tom, že kdokoliv vzejde z voleb na konci září jako její nástupce, bude i nadále podporovat integraci západního Balkánu.
Jakou stopu Merkelová na Balkáně zanechala? Aktuální cestu, ale i její balkánskou politiku z posledních let hodnotí srbský deník Danas.
Jeden z hlavních dojmů z nynějšího setkání německé kancléřky se srbským prezidentem, tedy s pravděpodobně nejmocnějším politikem celého regionu, byl ten, že vlastně nezaznělo nic nového. Možná to ale nebylo úplné překvapení. Podle analytika Aleksandara Ivkoviče, totiž Merkelová v poslední době nejevila o Srbsko a zbytek regionu takový zájem, jako tomu bývalo dříve.
Jak Ivković uvádí, kancléřka nevěnovala v závěru svého působení pozornost úpadku právního státu a demokracie v Srbsku a v některých dalších zemích v regionu. Stejně tak neřešila zpomalení a brzdění evropské integrace těchto zemí. Zároveň ale s místními politickými lídry udržovala poměrně dobré vztahy. Výrazně tím přispívala k politice tzv. Stabilokracie, tedy podpory stability na úkor demokratických hodnot.
Angela Merkelová nicméně od srbského prezidenta dostala to, co chtěla. Mír v regionu, spolupráci v oblasti migrace nebo také prohlubování hospodářských vazeb mezi Srbskem a Německem.
Podle analytika Ivkoviče se ale zdá, že Merkelová při svém odcházení přenechává rozsáhlé problémy západního Balkánu na svého nástupce. Kromě oslabování právního státu se evropští lídři obávají například rostoucího vlivu Číny a Ruska v regionu, ale také stále trvající etnické roztříštěnosti a nevyřešených územních sporů, zejména mezi Srbskem a Kosovem.
Zklamání z návštěvy a působení německé kancléřky vyjádřil pro srbský deník Danas také Nathan Albahari z Hnutí svobodných občanů, což je jedna z opozičních stran srbské politiky.
Podle něj analytici naivně očekávali, že si Angela Merkelová zapamatuje hodnoty, na kterých byla Evropská unie vytvořena. Během svého mandátu totiž z pohledu srbského opozičníka na Balkáně budovala vztahy výhradně na principech stabilokracie a ekonomických zájmů.
Neklid ale zároveň může cítit i samotný srbský prezident Vučić. Po odchodu Merkelové ze scény by totiž mohl o vynikající vztahy s Německem přijít.
Podle Al-Bahariho už podobný osud postihl maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož strana Fidesz byla až s blížícím se koncem Angely Merklové vyloučena z frakce evropských lidovců v Evropském parlamentu. Dočteme se v srbském listu Danas.
Rituály mají mnoho různých forem a jsou praktikovány v kulturách po celém světě. Proč se ale staly tak důležitou součástí našich životů? Takovou otázku se snaží zodpovědět článek britské veřejnoprávní stanice BBC.
Na počátku 20. století studoval antropolog Bronislav Malinovsky společnosti žijící na Trobriandových ostrovech na Papui Nové Gvineji. Zaznamenal celou řadu obřadů a rituálů, které ostrované prováděli, než se vydali na otevřené moře. Když ale rybáři vyšli do blízké klidné laguny, stejné obřady nepoužili. Malinovsky proto dospěl k závěru, že rituály byly něčím, co pomáhalo vyrovnat se s nebezpečím otevřeného oceánu.
Pozdější antropologové zaznamenali, že rybáři v jiných částech světa, například ti, kteří lovili v hlubinách u pobřeží Mexického zálivu, vyznávali také mnohé pověry a rituály, které jim pomohly vyrovnat se s nejistotou a nebezpečím jejich profese.
Rituály používá lidstvo od nepaměti a jedny z prvních záznamů rituálního chování pocházejí z doby před 70 tisíci lety. Psychologové definují rituály jako předem danou sérii symbolických akcí, často charakterizovaných formalitou a opakováním, které postrádá přímý instrumentální účel.
BBC upozorňuje, že rituály se v našem každodenním životě vyskytují překvapivě často. Věří se, že tvoříme rituály na základě konkrétních hodnot. Například lidé s křesťanskými hodnotami křtí své děti jako symbol duchovního znovuzrození.
Psychologové říkají, že rituály nám navíc pomáhají méně se znepokojovat. Podle studií se účinek rituálů na snížení úzkosti vztahuje téměř na jakoukoliv stresující situaci.
V jednom z experimentů například vědci nařídili účastníkům provést stresující úkol – zpívat před cizími lidmi. Figuranti byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna dostala za úkol před samotným vystoupením provést nějaký rituál. Druhá skupina naopak před zpěvem jen tiše seděla.
Pro stanovení úrovně úzkosti byl změřen srdeční tep účastníků, zaznamenány jejich vlastní pocity úzkosti a také výkon při zpěvu písně. Ti, kteří předtím dokončili rituál, zpívali lépe, měli výrazně nižší srdeční frekvenci a hlásili menší úzkost než zpěváci, kteří rituál předem neprovedli.
Rituály nám také mohou pomoci zvládnout některá z nejnáročnějších období našeho života, například při truchlení. Když zažíváme ztrátu, často cítíme i ztrátu kontroly. Rituály ale podle BBC poskytují určitý řád, který lidem alespoň částečně vrací pocit, že nad něčím mají kontrolu.
Výhody rituálu ale přesahují jednotlivce a jsou evidentní i ve skupinách. Ritualizační chování tak může zlepšit upevňování sociálních vazeb, pokud je praktikované kolektivně. Mít sociální vazby pro jednotlivce znamená zajištění přežití a blahobytu. Při utužování takových vazeb je pak rituální chování velmi dobrým pomocníkem.
Navzdory mnoha výhodám mají rituály ale i své stinné stránky. Mohou například stimulovat zaujatost mezi skupinami lidí. Extrémně škodlivé jsou pak různé iniciační rituály, které převládají mezi studentskými skupinami nebo uvnitř armády.
Celkově ale výzkumy naznačují, že ať už neformální, sekulární, individuální nebo skupinové rituály mohou mít pozitivní vliv na náš život.
A vzhledem k tomu, že rituály mají vlastnosti odpuzující stres, psychologové doporučují, abychom se nebáli je provádět před stresovými situacemi ve vlastním životě, třeba před prezentací v práci, zkouškou nebo obtížným rozhovorem. Jak dodává stanice BBC, můžou nám pomoci úplně stejně jako rybářům na Trobriandových ostrovech.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Magdalena Fajtová, mistryní zvuku byla Ivana Braunerová. Celý pořad si můžete znovu poslechnout na internetu na stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Skáňalová
a Ladislav Dvořák.